الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dalam beberapa kajian yang telah lalu, kita tahu dan kita yakin sebagai hamba Allah Muslim bahwa Islam adalah agama wahyu yang dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, kalamullah dan sunnah nabinya alaihi assalatu wassalam, dan bahwa Islam bukanlah agama tradisi atau agama kultur, agama budaya dan yang semisalnya. Bahkan dari kajian yang lalu kita semua tahu bahwa tidaklah terjadi benturan antara para nabi dan rasul dengan umat mereka kecuali disebabkan oleh kaum-kaum para nabi tadi hendak menentukan segala sesuatunya dengan tradisi dan kebiasaan nenek moyang, menolak agama wahyu dengan alasan tradisi adalah kebiasaan para kaum-kaum nabi alaihi, para nabi dan rasul alaihi mussalatu wassalam, dalam menolak risalah Islam. Allah sebutkan dalam banyak ayatnya, antara lain yang sudah kita pernah sebutkan di majlis ini, Allah mengatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad pada setiap negeri seorang rasul, seorang pemberi peringatan, kecuali para konglomerat dan orang-orang yang biasa hidup nyaman atau hidup mewah menjawab inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah mendapati nenek moyang kami, orang-orang tua kami di atas sebuah kebiasaan, sebuah ritual, sebuah keyakinan, dan kami tetap akan mengikuti jejak mereka. Demikian jawaban mereka terhadap rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun dijawab oleh Quraisy jahiliyah, masa jahiliyah dahulu, menjawab dan menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah Islam. Penting di sini diketahui bagaimana cara berdakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah dikenal dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang diistilahkan di masa ini dengan istilah dakwah kultural. Dakwah yang mengacu kepada kultur dan budaya setempat. Atau istilah islamisasi budaya. Tidak pernah dikenal di masa Nabi alaihi salatu wassalam itu semuanya. di akhir-akhir ini ada beberapa pihak yang ditokohkan oleh sebagian kalangan ketika ditanya tentang beberapa bentuk tradisi, antara lain tradisi sesaji atau sesajen, apa hukumnya dalam Islam? Maka sebagian mereka mencoba menjawab dengan tafsil, dengan rinci, seolah-olah hikmah, seolah-olah ilmiah. Di antara jawaban tersebut adalah, ya kalau sesaji itu dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, maka yang seperti itu boleh. Namun apabila kemudian sesaji jenis yang pertama tadi dimakan bersama-sama, maka itu boleh. Tapi kalau sesaji atau sesajen itu dilarungkan, dilepas di laut atau sungai, ditaruh di jalan-jalan, maka itu mubazir. Maka perbuatan mubazir itu haram. Jadi yang haram mubazirnya, bukan sesajinya. Yang ketiga, kalau sesaji itu dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Hati-hati dan waspada dari jawaban seperti ini. Kenapa? Karena kita sedang berbicara realita. Kita bukan berbicara apa yang dikatakan oleh fuqaha dengan istilah masail fardiyah. Permasalahan-permasalahan lau faradna, kalau seandainya begini, kalau seandainya begitu. Enggak, kita berbicara sebuah kenyataan, fakta. Dan kita ditanya tentang itu, tentang kenyataan yang ada di negeri ini. Untuk kita mengetahui, mari kita ikuti penjelasan beberapa pihak yang menggeluti pembahasan seputar tradisi, budaya, adat istiadat, kultur suku-suku di Indonesia. Untuk kita lihat dari tiga pembagian ini yang mana sih, sehingga masyarakat gak tetap bingung, gak ngerti hukumnya, masih mengambang. Disebutkan dalam beberapa literatur tentang makna-makna perbuatan tersebut. Sebelum kita mengetahui penjelasan makna masing-masing kegiatan, itu penting untuk diketahui bahwa latar belakang keyakinan dan ideologi negeri ini adalah animisme dinamisme. Sebelum masuknya agama-agama, terkhusus yang terakhir adalah agama Islam. Animisme, apa maknanya? Disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Animisme adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda, baik dalam bentuk pohon bendanya, atau batu, atau sungai, atau gunung, atau laut, dan seterusnya. Ini animisme. Saya ulangi, animisme adalah kepercayaan, jadi akidah, kepada roh atau arwah yang ada pada benda. Semisal pohon, batu, gunung, sungai, laut, bahwa di situ ada roh yang menjaga benda atau tempat tersebut. Ini namanya animisme. Hati-hati, jangan lewat sungai sana, di situ ada ruh penjaganya, di situ angker. Hati-hati kalau lewat tepi pantai yang sebelah sana, itu angker, ada penjaganya. Ini animisme. Hati-hati pohon ini dan itu. Ini latar belakang akidah negeri ini, animisme. Yang kedua, dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki tenaga dan kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Saya ulangi, dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia untuk mempertahankan hidup. Bertani itu usaha manusia. Mengail ikan ke laut itu usaha manusia untuk mempertahankan hidup, sehingga keberhasilan dan kegagalannya dapat dipengaruhi oleh sebuah kekuatan di alam ini, sebuah tenaga atau kekuatan, berhasil atau tidak. Sehingga lebih luas kalau ini. Kalau tadi animisme hanya roh yang diyakini, kalau dinamisme lebih luas. Nah, pohon itu, ya pohon itu yang punya kekuatan. Lautan, ya lautan itu yang punya kekuatan. Tapi kalau animisme, siapa yang punya kekuatan dan pengaruh? Adanya ruh yang tinggal atau menetap di benda atau tempat tersebut. Nah, ini adalah latar belakang akidah negeri ini. Setelah kita tahu apa itu animisme dan dinamisme, penting untuk kita tahu juga kata-kata yang sering dipakai, sesaji atau bersaji. Apa sih? Karena kamus ini memang dibuat sesuai dengan keadaan negeri ini, bahasa ini, negeri kita ini. Juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bersaji maknanya mempersembahkan sajian berupa makanan dan benda-benda lain, bunga, bunganya macam-macam, bunga ini, bunga itu, warna kuning, warna merah. Saya ulangi, bersaji adalah mempersembahkan sajian berupa makanan atau benda lain dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Itu makna kata bersaji. Sajian atau sesaji atau sesajen itu adalah makanan. Kalau tadi apa predikatnya, kata kerjanya, fiilnya bersaji, yaitu mempersembahkan makanan dan benda-benda lain dalam sebuah acara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Jadi mempersembahkannya itu diberi nama bersaji. Tapi kalau sajian atau sesajen, sesaji itu adalah makanan dan bunga-bungaan atau yang lainnya yang dipersembahkan pada kekuatan gaib dalam upacara bersaji. Kita sudah tahu nih secara makna bahasa. Karena kita berbicara di Indonesia ini. Kita enggak bicara tentang yang di Mekah atau di Madinah dan seterusnya, di Indonesia. Kita lihat sekarang komentar orang-orang yang menggeluti bidang ini supaya kita tahu jawaban orang yang ditokohkan di sebagian kalangan itu ada realitanya enggak gitu. Atau itu hanya retorika dengan kesimpulan omong kosong yang membuat bingung umat, membuat rancu permasalahan dan terus dalam polemik yang tak kunjung usai. Disebutkan dalam sebuah buku yang berjudul Upacara Adat, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi resmi ini. Kita berbicara padanya, kenyataan, fakta. Disebutkan dalam buku tersebut yang dikutip di salah satu bagiannya, sambutan ketua panitia sebuah acara larung saji atau sedekah laut. Jadi buku berjudul Upacara Adat, di salah satu bagiannya dikutip sambutan ketua panitia pelaksana. Jadi bukan orang bercerita, bukan ada semacam wawancara dengan masyarakat tertentu, enggak. Ini langsung disampaikan oleh ketua panitia pelaksana acara larung saji atau sedekah laut. Apa sih tujuan daripada kegiatan ini? Apakah memang sesaji itu untuk bersyukur, dimakan bareng-bareng untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, atau kepada selain Allah, atau kepada Allah dan juga bersamanya ada selain Allah? Kalau yang pertama kufur murni, yang kedua syirik. Anja'alu lillahi niddan, menjadikan bagi Allah tandingan, saingan, sekutu. Dikatakan oleh ketua panitia ini bahwa larung saji itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan. Disebutkan daerahnya ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak tahu siapa ini Tuhan yang Maha Kuasa yang dimaksud, Allah atau siapa. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kalimat ini yaitu kata-kata Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, itu diucapkan oleh hampir semua agama di negeri ini. Tidak hanya Islam, orang Hindu juga memakai kata-kata ini, Buddha juga sama. Kemudian dilanjutkan, atas segala rahmatnya yang dilimpahkannya, atas segala rahmat yang telah dilimpahkannya, di samping, kata ketua panitia, sebagai persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul yang menguasai Laut Selatan. Fasyahida syahidun min ahliha. Sudah, ini yang mempersaksikan, yang mengucapkan orang dalam, memang yang pakarnya ketua pelaksana, ketua panitia, bukan yang mikul-mikul itu, mikul sesajennya, bukan hanya itu, ketua panitianya langsung, bukan yang mengendalikan dokarnya, bukan, ketua panitia mengatakan bahwa, kata dia, di samping sebagai persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Siapa dia? Yang menguasai Laut Selatan. Syirkun fil rububiyah wa syirkun fil uluhiyah. Di sini mengandung kesyirikan, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah sifat rububiyah Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, pemberi rizki terhadap alam semesta. Kanjeng Ratu Kidul ini saingannya Allah, dijadikan sebagai saingan, dijadikan sebagai tandingan Allah dalam rububiyah. Dan sering disebutkan oleh para ulama bahwa musyrikin Quraisy tidak pernah meyakini keyakinan seperti ini. Nah, ini dengan terang-terangan mengatakan yang menguasai laut selatan. Dan itu tadi firububiyah, dalam hal syirik rububiyah, bahwa ini dipersembahkan sebagai bentuk tadhallul wa ta'abbud, dipersembahkan ibadah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita tahu bahwa rincian model tadi itu omong kosong, tidak ada faktanya, enggak sesuai dengan wakilnya, hanya pinter-pinteran ngomong aja. Dan ini berbahaya, umat dibimbing oleh bimbingan seperti ini, musibah. Disebutkan juga dalam buku yang lainnya, dalam buku yang berjudul Upacara Adat yang sama, dalam buku yang tadi di halaman yang berbeda, bahwa rangkaian sesaji tadi adalah berisi pula seperangkat pakaian dan perlengkapannya untuk dipersembahkan kepada wanita penguasa laut selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Disebutkan dalam buku Upacara Adat tadi. Jadi makanan, bunga-bunga, kemudian pakaian, pakaian wanita yang dipersembahkan untuk Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Selatan, Laut Selatan. Ditegaskan lagi, kalau tadi oleh ketua panitia, ini oleh penulis bukunya. Beda kalau keterangan ini datangnya dari Wahabi, mungkin akan dikatakan ini mengada-ngada. Ya, tapi ini dari Ahlus Sya'n. Kemudian disebutkan dalam buku yang sama pula bahwa menurut kepercayaan mereka, apa saja yang dipersembahkan kepada penguasa laut selatan, perhatikan, penguasa laut selatan harus yang baik dan lengkap. Sesajinya itu harus baik dan lengkap jenisnya. Jenisnya itu apa saja, ini punya, ini adalah syariat. Seperti kalau dalam Islam menyembelih kurban itu diatur, al-jadha' umurnya 6 bulan, al-ma'iz umurnya ma tammasana, yang sudah sampai setahun, al-baqar ada ketentuannya, al-ibil ada ketentuannya. Dari sisi umur ini syariat, begitu juga dari sisi barakallahu fikum kondisi fisik dari hewan kurban yang akan disembelih. Ada yang merupakan syarat sahnya, ada yang merupakan syarat wajibnya, ada yang syarat mustahabnya, penyempurna. Ini juga syariat. Ah, sama. Ternyata sesajen atau sesaji yang dipersembahkan kepada penguasa-penguasa tempat, baik itu kawah, hulu sungai, gunung, laut, lembah, ya, dan seterusnya, itu memiliki ketentuan-ketentuan, syarat-syaratnya. Sampai berita kepada saya bahwa apa yang terjadi menimpa saudara kita kaum muslimin di Palu setelah terjadinya gempa dan tsunami yang membinasakan itu, kaum adat masih ada yang mengatakan ini sebabnya karena persyaratan, ya, sesaji belum lengkap, sehingga ngamuk, marah penjaga lautnya, penjaga gunungnya, penjaga buminya, dan seterusnya. Dilanjutkan dalam buku yang sama bahwa yang dipersembahkan kepada penguasa laut selatan harus yang baik ya, dan lengkap apabila hal ini dilanggar, seperti sesajinya tidak baik, makanan basi, ya, ya, atau jumlahnya enggak lengkap, dikhawatirkan akan menimbulkan efek balik berupa bencana atau bermacam-macam halangan bagi masyarakat. Mau ke laut untuk mencari ikan, ada saja halangan, gagal lagi. Atau berupa bencana, tsunami dan gelombang badai. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Di dalam buku pedoman pelaksanaan upacara adat yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2005, bahwa sedekah laut merupakan, perhatikan, merupakan persembahan untuk penjaga laut selatan yang dikuasai oleh sebangsa lelembut atau jin yang disebut Kanjeng Ratu Kidul. Upacara ini bertujuan untuk persembahan kepada penjaga laut selatan supaya, perhatikan, ingin dapat al-manafi', ingin mendapatkan manfaat dan kebaikan-kebaikan dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, supaya para nelayan diberi keselamatan dan hasil tangkapan yang banyak. Ya subhanallah. Subhanallahi amma yaqulun. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Begitu juga ritual-ritual adat yang lainnya. Kalau di negeri ini mulai seorang cabang bayi atau janin ada di perut ibu di awal-awal bulan hingga lahir, ya, hingga mau menikah sampai matinya, ya, seorang hamba itu ada aja upacara-upacara. Pemberian sesajen-sesajen. Nah, yang semua itu bukan sedikit pun dari Islam kita. Bukan sedikit pun dari sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jangankan seperti hatta dari pernyataan para ulama mazhab. Bahkan dari pendahulu-pendahulu mereka di negeri ini. Ada fatwa dari pimpinan-pimpinan atau para pengurus ormas mereka yang terdahulu, bahwa perbuatan larung saji dan sejenisnya hukumnya haram. Tapi memang sekarang ini beberapa ormas sudah dikuasai oleh kaum liberalis. Jadi kondisinya sangat parah. Banyak orang kalau disebut, wahai saudaraku, ini yang antum ucapkan atau yang antum lakukan bertentangan atau berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Enteng. Seolah enggak tersentuh hatinya dan tidak ada sikap-sikap tertentu dari lingkungan. Tapi ketika dikatakan ini yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan ini bertentangan dengan nasihat dan bimbingan pendiri organisasi kita, atau telah keluar dari mabda, prinsip, visi dan misi ormas kita, wah, bisa disikapin, bisa dicabut kartu tanda anggotanya, akan disikapi dia dan dikucilkan dalam organisasi masyarakat, kemasyarakatan tersebut. Tapi giliran ini dikatakan menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, ringan. Seolah-olah gak ada konsekuensi, ya, dalam kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebut saja apa yang sekarang terjadi atau masih terus berlaku. Sebuah acara tentu beragam, ada acara yang dilakukan tahunan, ada yang dilakukan yakni waktu yang bermacam-macam bentuknya, bulan-bulan tertentu, ya. Sebut saja acara yang dinamakan dengan bersih desa, yang sering diadakan setahun sekali. Di mana acara bersih desa ini adalah salah satu adat Jawa, tradisi Jawa. Apa maksudnya bersih desa? Apa maksudnya gotong royong membersihkan desa dari rumput, dari sampah dan sejenisnya? Bukan. Disebutkan dalam beberapa literatur bahwa acara bersih desa merupakan acara selamatan atau upacara adat Jawa untuk memberikan sesaji kepada penjaga desa, roh penjaga desa yang di beberapa daerah disebut dengan istilah danyang. Sebagai roh penjaga desa. Ini animisme atau dinamisme? Animisme. Nah, sesajen atau sesaji itu dari mana didapat? Dikumpulkan dari setiap kakak atau setiap keluarga di desa tersebut menyumbang makanan. Acara bersih desa atau selamatan dan upacara bersih desa ini dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat yang mengganggu. Oleh karena itu, sesajen diberikan kepada danyang yang dipercaya sebagai penjaga sebuah desa. Barakallahu fikum. Ini keterangan-keterangan orang yang menggeluti seputar masalah tradisi dan adat istiadat. Kita sudah mulai mengetahui beberapa definisi di bidang ini. Sebelum kita mengetahui tentunya hukum-hukum syar'i seputar ini, bagaimana bimbingan Al-Quran, bagaimana sunnah, dan apa jalan keluar yang diberikan oleh Al-Quran dan sunnah mengatasi tradisi-tradisi ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.